Ja, vi hørte til å begynne med her om denne surdeigen. Dette syrede brød som de ikke skulle ta inn sitt hus og ikke ete. Det var veldig alvorlig. Den som gjorde det skulle utryddes av folket. Da har vi også med Gud å gjøre. Jeg kom til å tenke, jeg blir sittende og tenke på, det er vel like, er det like alvorlig for oss i dag? Jeg tenker på hva vi trekker inn i Guds menighet. Det å trekke noe inn i Guds menighet som han ikke har plassert der selv. Surdeigen altså. Paulus han sier om det. En liten surdeig syrer hele deigen. Ja. Er det like alvorlig for oss det? Gud ser også det. Det er vel kanskje noe å minne om i våre dager, hvor vi kan bli ganske forskrekk over hva som blir tillatt i Guds forsamling etter hvert, og hva man tillater seg altså på Guds vegne. Vi skal være klar over det at Paulus han taler om at Guds menighet skal være slik at ingen blir forført og går fortapt ved det. Det er alvoret over Guds menighet, og den, må jeg si, aner vi veldig lite av i dag, altså. Det er så kjekt og greit allting, uansett hvordan det er. Ta det rett ut om det nå. Kanskje du har gjort deg de tankene du også. Men det er alvor. Gud er like hellig i dag som han alltid har vært. Det er ingen forskjell på det. I dag er det den søndagen som kalles for Kristi forklarelsesdag, og teksten i dag er jo, det er jo teksten om Jesus der han ble forklart på Tabor for disse tre disiplene som han tok med seg opp dit. Han ble åpenbart sammen med Moses og Elias der oppe, og dere kjenner jo den teksten. Nå har ikke jeg stanset for den i dag, men jeg stanset for den gammeltestamentlige teksten for Kristi forklarelsesdag, som står i 2. Mosebok 34. Vi skal lese noen vers der etter vi har bedt til Herre noe først. Ja, Herre, takk at vi også i dag, i denne kveldstund, skal få lov til å legge alle ting fram for deg. Åpent slik som det er. Du som ser inn i dypet av vårt hjerte, og som vet om de ting som ikke vi engang ser og kjenner i oss selv. Du vet hvordan vi er laget, Herre. Og vi ber om å forstå i dette lyset, hvor alt er åpenbart og klart for deg. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Gi oss nåde til å bøye oss under ditt ord, uansett hvordan det kommer til oss. Det er vår eneste redning. Takk at vi skal få lov til å kalle oss ved ditt navn, av nåde, blott av nåde. Amen. Det var en av de møte bort i Kragerø, der jeg kommer fra, for det er mange år tilbake dette her nå. Han begynte den møteuka med å si at det å være en kristen, det koster ingenting. Og det koster alt. Det høres ut som en paradoks. Men du som lever som en kristen, du vet hva det innebærer det han sa der, ikke sant? Det koster ingenting, det er ikke vi som har betalt for å komme inn, og vi kan aldri betale for å komme inn. Den prisen blir for høy for oss alle. Men det koster alt vårt eget. Vi får ikke vårt eget inn. Det blir liggende på utsida. Og det er så godt når det kan skje mens du ender på veien, at du har kommet til den erkjennelse at alt mitt, Det brenner opp i møte med den levende Gud. Så for all del, la det få lov til å være der hvor han la det. Han la det på sin sønn Jesus Kristus, og så la han det i grav, og så for det ned til helvete, står det. I den gamle katekismen brukte de det ordet om det, så vi skal klare hva som skjedde. Min synd brakte Jesus ned i helvete. Ned i dødsriket. Ned i fortapelsen. Det er om å gjøre at vi får lagt det av, ikke sant? At det får lov til å ligge der hvor Gud la det på sin sønn. Hvor skal vi stå for Gud med det, så er korset en klar indikasjon eller en klar tale om hvordan det går. Denne teksten står da i 2. Mosebok 34, fra det 27. vers. Og Herren sa til Moses, skriv nå du opp alle disse ord, for etter disse ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel. Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter, uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han skrev på tavlene de ti ord, tavlene paktens ord, de ti ord. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han hadde talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham. Men Moses kalte på dem, og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham, og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til, og han la fram for dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gikk ut igjen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. Og da så Israels barn at huden på Moses ansikt skinte, og Moses la igjen dekke over ansiktet til han gikk inn igjen for å tale med ham. Amen. Først av alt så skal vi merke oss det at budene, de er altså skrevet med Guds egen finger. Og det vil dermed si at de er uforanderlige og de er urokkelige. Det er altså Gud selv som har skrivet det ned. De står fast gjennom skiftende tider her på jord. Og det hjelper altså ikke hvor moderne vi er blitt. Det setter ikke disse til sides altså. De står fast allikevel. De står der altså like fast i denne stund som den gang da han skrev dem ned på disse tavlene, like uforanderlige og urokkelige for jøder som for nordmenn. For alt som heter menneske. Når du ser folkelivet på den bakgrunnen, så ser du også alvoret. Det står om kong Josia i skriften, lovboken, den hadde ligget og støvet ned i mange år. Det var ingen som hadde lest i den. Det var ingen som hadde forkynt ut fra den. Den var som sto der, og så videre. Så kom altså denne statsskriveren, Safan, står det, til kongen og leste for ham av lovboken, og da står det, da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær, står det. Det var jo hos jødene tegn på sorg og forferdelse, det vet du, når de gjorde dette her. Nå, altså, når han hørte ordet, da først så han sin egen og folkets sanne tilstand. Kommer ordet bort, så ser vi altså ikke lenger hvor vi går hen, eller hvordan det virkeligheten er fatt med oss. Det kommer deler av forkynnelsen bort, så er altså denne evnen i ordet altså til å bringe oss inn i sannhetens lys, den er borte. Vil du gå ned i mørket og famle? Og hvordan er det når i virkeligheten fatt med oss et folk som, nesten sagt, ser det som en større lykke å få enda en underholdningskanal på TV? Det er liksom det store i dag. For å sette det litt på spissen da. Skjønner hva jeg vil. Tenk at vårt folk, altså ifølge Guds ord, en dag skal inn og dømmes etter Guds hellighetskrav. Og da kan vi spørre, hvordan vil det gå? Kan det være noen tvil om hvordan det vil gå? Og da må du stille det spørsmålet, hvordan vil det gå med meg? For dette er noe uforandret og alldeles urokkelig vi står overfor. Det er altså ingen godslighet her, altså. Der lyder ikke noe, du er da ikke så verst en kar, tross alt. Så vi får vel jenke det litt til i ditt tilfelle, da. Det finnes ikke noe sånt, altså, i Guds hellighet. Den skjærer gjennom alt. Nei, Guds ord, det står fast, og det blir til forferdelse for noen, som det ble til for kong Josia, men til takk og pris for andre som, som for apostel i brevbrev han utbryter at Jesus Kristus i går i dagen samme, ja til evig tid. Det var altså synder som hadde fått ta sin tilflukt til Jesus nettopp på grunn av dette veldig alvoret som hviler over det å være et menneske og være en synder. Det også han som sier, vet du, at brødre, så har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han hadde ingen annen frimodighet. Jeg vet ikke hvilken frimodighet du bygger på. Er det fordi du regner deg som kristen? Er det fordi du har vært kristen i så mange år? Er det fordi Gud har brukt deg til et eller annet? Er det fordi du med i Indre Sjømannsmisjon? Eller i misjonssambandet, eller noe sånt? Hva har du din frimodighet i? Det noe, altså noe du hver dag og til hver tid må besinne deg på når du skal inn for Gud. For, sier apostelen, vi har en eneste frimodighet inn for Gud til å gå inn i denne helligdommen, og det Jesu blod. Men der har man også frimodighet til å gå inn for den hellige. Det står om Arons sønner, de gikk inn i helligdommen med falsk ild. De kom ikke levende ut igjen. Det gjør ikke du eller jeg heller. Du skjønner, alt Guds ord står fast. Var ikke det tilfellet, hvem kunne da få eie frelsesvisshet? Hvis ikke alt Guds ord står fast, og det kunne bli tvil om det altså. Kanskje det ikke gjelder. I den katolske kirke eller lære så det ikke noe som heter frelsesvisshet. De opererer ikke med det begrepet i det hele tatt. Du kan ikke vite for visst, og dermed så blir altså ikke folket satt i frihet, men det blir bundet av kirken og presteskapet. Sånn kan skje gjennom organisasjoner og enkelte forkynner også, slik at du eier frelsesvisshet eller håp om frelse nærmest gjennom dem. Altså i den grad du godkjent og din kristendom anerkjent av dem. Men sann frelsesvisshet, det grunnet på åpenbaring i ordet. Ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at min synd i hukommes med. Hva det som blir sagt i Efeser, menigheten i Efesus i åpenbaringsboka, vet du? Du har navn av å leve. Ja, alle sier at du en kristen. For du bekjenner jo Jesu navn. Men du død, sier Herren. Det visste han ikke. Igjen altså, hva bygger jeg på? Hva bekjenner jeg meg som kristen på? Hva grunnen til det? Du forstår at evangelisk ord, det står ikke noe mindre fast enn lovens ord. Men ikke noe mer heller. Alt Guds ord står fast, men og følg med nå. Lovens ord, det altså Guds urokkelige krav til deg som menneske, mens evangeliets ord det et ord om den fullkomment oppfylte lov. Ja, det den oppfylte lov. Kan motsetningen bli større enn det, mellom lov og evangelium? Du kan ikke blande det sammen, vet du. Det sier seg jo selv at du ikke kan leve i disse to åndelige tilstander på samme tid. Det noe som anklager mennesket. Altså du kjenner en anklag i ditt hjerte av og til, for du sånn, og du sånn. Og det kan være fryktelige ting som kommer opp i et menneskes hjerte. Skulle ikke være der. Ikke hos en kristen, og langt ifra. Og så kjenner du på dommen. Hva det som dømmer deg? Det ikke evangeliet. Nei, det loven. Det loven. Jesus sto foran fariseerne og de skriftlærde og sier han, det ikke jeg som dømmer dere, sier han. Det ikke jeg som anklager dere. Det Moses som dere setter deres lit til. Altså i det vi setter lit til noe annet enn det som har skjedd i Jesus Kristus, så vi under dommen. Det saken. For det bare I Kristus denne dommen over meg og deg løftet av. I ham alene. Dersom du lever og arbeider med å oppfylle bud som Jesus allerede har oppfylt for deg, da underkjenner du hans verk, ikke sant? Eller la oss si det sånn, du tror ikke på ham. For å tro på Jesus, det jo å tro på hva han har gjort for deg. Og altså at denne hans gjerning tatt imot av Faderen så fullt ut dekkende. Det å tro på Jesus. Har det begynt å gå opp for ditt hjerte at Faderen vitner nettopp om Jesu gjerning? Men Jesus sier selv om det, det en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitnes, at det vitnesbyrd han vitner om meg, sant. Det en annen som vitner om meg, sier han. Her ligger altså grunnen for den sanne frelsesvisshet. Moses han var utvalgt til en helt bestemt gjerning I dette jødefolket. Han skulle gi dem loven, og hør hvordan innvielsen skjer. Og han var der hos Herren I 40 dager og 40 netter, uten å ete brød og uten å drikke vann. Har du hørt det før? Ja, du har hørt om Jesus, ikke sant? Samme skjedde med Moses. Vi leser om Jesus da han var døpt I Jordan, hvordan han av ånden ble drevet ut I ørkenen til faste I 40 dager og 40 netter. Nettopp det samme. Da begynner hans gjerning med at han drev djevelen, vår anklager og frister på flukt. Det ville jo Jesus at jo jeg skulle vite, vet du. Det viktig for oss nemlig. Det jo han som har fortalt om dette, for det var ingen andre vitner til stede der ute I ørkenen. Det var Jesus alene som hadde med djevelen å gjøre der. Så han har fortalt dette til sine disipler for at de skulle fortelle det videre til deg. At han den som har seiret over djevelen. I dag så tror de at de kan seire over djevelen og rope til han og trampe I bakken omtrent. Enkelte. Han flyr ikke for det. Men jeg vet hva han flyr for. Jesu Kristi dyre blod. Det står I Åpenbaringsboken om de som nådd fram at de seiret over ham, altså djevelen, I kraft av de ord som de vitnet. Lammets blod. Det viker han for. Kanskje sitter du her I kveld og kjenner deg anklaget for noen synd, for noe du aldri får bukt med, for noe som plager deg stadig, som alltid vender tilbake, som en sånn ruske øye som gjør så vondt. Vi hørte til å begynne med Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Også I kveld. Du som må ta din tilflukt dit. Det deg det gjelder. Han drev altså djevelen vår anklager og frister på flukt. Han, står det, har seiret. Derfor skal han også være vår tilflukt. Altså den eneste vi har å fly til. Jeg kjente en gammel en oppe I Nord-Trøndelag, død for en god del år siden nå. Gamle Øyvind het han. Han gikk rundt og vittnet så stille rundt omkring. Og så var det en som sa det til Øyvind, jeg har ikke mye til overs for din kristendom, sa han. Det var en annen såkalt kristen. Så svarer Øyvind så enkelt. Min kristendom Jesus. Har du ikke noe til overs for det? Ja. Har du fått noe mer å vittne om enn det? Når du anklages av din synd, hva heter det da om Jesus? Eller hva sier han selv? Han sier, hvem av dere kan overbevise meg om synd, sier han. Ja. Da mener han ikke bare det at han noen gang har gjort noen synd, for det hadde han ikke. Men han hadde heller ikke synd. Han var altså et syndfritt menneske. Ingen av dere kan overbevise meg om synd, sier han. Det altså, jeg kjenner ikke til det. Jeg har ingen erfaring av synd. Jeg uten synd for Gud. Og han, sier ordet, din stedfortreder. Han den du skal foregne med. Sånn står du for Gud I Kristus. Det han Faderen peker på, og det han Faderen vittner om. Har det vittnesbyrd begynt å tale I ditt hjerte? Små glimt av denne herligheten, kanskje? Da smaker du livet, og ditt ansikt begynner å skinne. Du har vært innenfor Guds åsyn. Og så går du ut derifra, og så kan du vittne om evangeliet. Det frelse å få. Det redning for alle mennesker. Vi leste også om Moses her, at hans ansikt skinte slik at israelittene så det, men Moses la et dekke over, står det. Men hva sier apostelen Paulus, den nye Paulus forkynner altså om det? Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhoppet på steiner, hadde en slik herlighet, at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen I hans ansikt. Den så snart forsvant. Hvor mye herligere skal det ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være? For det som herlig, har nå ingen herlighet I forhold til denne overveldende rike herlighet. For når det som svinner var herlig, da må det som var ved være langt mer herlig. Da vi altså har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det bare I Kristus det blir fjernet. Helt I denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren blir dekket tatt bort. Men Herren ånden, og der Herrens ånd der frihet. Hørte du virkelig dette her? Vi gjør ikke som Moses. Vi dekker ikke til, men vi går frem med stor frimodighet, sier apostelen. Har du lagt merke til hvor mange som gjerne vil kaste dekk over evangeliet så snart det begynner å skinne? Og nei, det må ikke bli så fritt, da vil jo mennesket bare fortsette å synde. Tror du at du slutter å synde hvis du underlegger deg lovens bud? Nei, da kommer du til å synde mer enn noen gang før, sier Guds ord. For ved loven, ved budet, blir synd av levende. Når du og jeg fokusert på dette og ikke synde, det da vi synder mest. Men altså, jeg vil spørre I den sammenheng, taler evangeliet noensinne om frihet til å synde? Det det taler om? Hva har det med evangeliet å gjøre? Evangeliet taler om soning for synd. Det taler om forlatelse for syndene. Nei, problemet, altså deres problem, det at det Moses som regjerer I deres hjerte og sinn. Det var som en sa, man har evangeliet I munnen, men I hjertet det loven som regjerer. Man har lært å si av evangeliske saker og ting, men hjertet ikke fritt. Det bundet av loven. Så det stiger et stadig sånt trellesukk opp av hjertet, midt I dette her, at du liksom vittner og står I hjernen. Evangeliet har ikke fått gjøre sin gjerning. De har ikke sett denne herligheten I Jesu Kristi åsyn som skriften vittner om her. Og dette altså deres problem, det sprer de også til andre. Du kan ikke bringe til andre mer enn du har selv. Det klart det. Ja. De tåler altså ikke skinnet fra evangeliet, men når de omvender seg til Herren, står det, så blir dekket tatt bort. Hvis du sitter her I kveld, min kjære venn, og kjenner deg noe igjen I dette, så begynn å rope til Gud at han må fri deg ut. Men så lenge dekket ligger over deres eget hjerte, så lyder det. Og da la oss kaste et dekke over dette lyset, så folk ikke skal se. Det kan jo være farlig, dette her. Det blir jo så fritt, vet du. Du ser, de bundet. Jeg har aldri smakt evangeliet I sannhet. Så de kjenner ikke til hva det virker I et menneske. Denne friheten I Kristus. Da stiger en jubel opp til Gud I det menneske. En lovsang. Du får ikke lyst til å synde ved evangeliet. Det når evangeliet blir dunkelt for mennesket at det begynner å bli tilbake I sine verdslige lyster, for det ligger der alt sammen hele tiden. Det dukker fram på de mest utenkelige tider. Sa det gamle Kristian Skriver, vet du, han som skrev den store boka Sjeleskatt. Hjertet, sa han, det som en ulydig dreng, som sniker seg ut under gudstjenesten for å leke. Han hadde altså ingen kontroll over det, hva som skjedde der inne. Det går sin egne vei midt I den helligste stund. Du ligger og ber, så plutselig så oppdager du at det langt av gårde. Kanskje opptatt med ting du ikke burde være opptatt med. Sant? Dette evangelium om Jesu Kristi sår og blod, om Guds nåde, åpenbart og gitt oss I Jesus Kristus, det har altså aldri blitt deres. Men, sier apostelen, der Herrens ånd der frihet til frihet av Kristus frigjort oss. De prøver altså dette her å kombinere lov og evangelium. Og hele deres kristendom da, det blir en eneste stor lovgjerning alt sammen. Hvor det hviler mer og mindre på Jesus Kristus og det han har gjort, og så hviler det mer og mindre også på meg. Og hva jeg har gjort og ikke gjort, ikke minst det jeg ikke har gjort. Vi har et sånt forferdelig mas I dag, vet du, om hva vi som kristne må gjøre og være med på, og underskrive og stå på for, og så videre. Masse som du ikke har gjort, og som du burde ha gjort, og så videre. Du kjenner vel til det. Nei, til frihet av Kristus frigjorde oss. Om jeg så ikke hadde gjort en eneste gjerning for ham, om jeg hang på korsets tre der altså, uten å kunne le en lem. Det var jo en som gjorde det, så gikk han rett hjem til paradis samme dag. Hvorfor det? Fordi han så hvem Jesus var, og hvorfor han hang der. Ja. Altså, åpenbarte Guds ånd for ham, hvem Jesus var. Og det var nok til at han samme dag kunne gå hjem til paradis. Og det var en røver altså. Det ikke noe mer som skal til for meg og deg. Vi jo noen sånne røvere vi også, vet du. For Gud vi alle sånne røvere. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Vi får ikke med noe av dette igjen. Så han hengt ham opp der til skue for alle. Se her Guds lam som bærer verdens synd. Her inngangen, se på korset. Det inngangen til Guds rike. Det døra inn til himmelen. Det altså den døra som Gud har åpnet innenfra. Det ikke vi som har åpnet utenfra, vet du. Det lovens vei det. Det evangeliet at Gud har åpnet. Innenfra. Om dette prosjektet deres altså nå frem til himmelen på dette viset, det vitner Paulus I Galaterbrev og sier, loven har ikke noe med troen å gjøre. Jeg husker første gang jeg leste og fikk se det ordet der for mange år siden. Jeg vet ikke om du har stanset for det noen gang, det står I Galaterbrevet 3:12. Legg merke til to ord der, ikke noe. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Troen noe helt annet enn loven. Har ikke noe med loven å gjøre. Og kun noe med Kristus, Jesus, å gjøre. La noe Guds ord ha det alvor for at du legger dine egne tanker til side seg og høre hva som faktisk forkynnes deg. Ikke noe overhovedet, ingenting. Hvor lever du i forhold til det? Og lyset skinner i mørket. Det der det bruk for det, vet du. Kan det tenkes noe mørkere sted på jord enn menneskehjertet? Du har vel sett det I ditt eget hjerte, forhåpentligvis. Jeg må vittne om det og si det. Jeg hadde aldri trodd at det kunne bo sånne ting inni deg, som har fått se Guds lys etter hvert. Om du enda blind for dette, så kast noe blikk rundt på deg I verden og se menneskets historie. Det bare ondskap og elendighet hele veien. Og I dag mer enn noen gang. Menneskehjertet, et mørkt sted. Da Jesus kom til verden, hvor kom han hen? Hvor la de han hen? Inn I en krybbe, inn I en stall var det vel? I alle fall et sted sånn ute, utenfor. Mørkt, kaldt, uumskreter alle slag, kryp, skitt. Der ble han lagt den hellige, reine. Og jeg setter det som et bilde på menneskehjertet altså. Akkurat sånn det. Og inn dit legger han seg. Inn dit går den hellige ånd. Ja. Og fører Jesus Kristus inn I ditt hjerte. Der hvor et menneske har tatt sin tilflukt til Jesus, der bor den treenige Gud I det menneskes hjerte. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Du kan ikke ha bare en av dem, vet du. Det jo de som forkynner det blant oss, det har du vel hørt. Du vet jo det. Og jo da, vi tatt imot Jesus, det fint det, men du må få ånden nå, skjønner du. Nei da. Jesus ånden, og ånden Jesus. Det en Gud. Jesus han sier det, mangående hellige ånd tar bolig et menneske, så sier han, legg merke til hva han sier, vi kommer. Da taler han om Faderen og Sønnen. Ja. Den som har tatt sin tilflukt I Jesus, du som sitter her I kveld, så vet det, jeg vet meg ikke noe annet frelse enn Jesus. Fly til ham, alle disse tingene som jeg ikke kan ordne opp meg selv. Du har den hellige ånd, og nå skal du begynne å tro det. For det sier Guds ord. Du skal ikke gå ut herifra I kveld og ikke tro at du har den hellige ånd. Sånn at disse svermerne kan komme til deg og liksom skal gi deg noe ekstra. Nei, du har den hellige ånd. Det sier Guds ord. Så skal du begynne å tro det. Og så skal du begynne å takke Gud for det. Hadde ikke du hatt den hellige ånd, så hadde du aldri kommet til Jesus, skjønner du. Og lyset skinner I mørket. Be dette lyset inn. Be det inn så du kan se og bli frelst og fri. Altså at du ikke må ligge fanget I den trelldom som Moses fører et menneske inn I, når han blir oppfattet som en frelsesvei. Eller har noe å bidra med på frelsens vei. Om ikke Moses får tak I deg for å utføre sin egentlige gjerning, nemlig dette å kle av deg alt det gode som du trodde om deg selv, og stille deg fram I lyset sånn som du virkelig skjer ikke det så ender du opp som en som blir mer og mer fornøyd med dine egne smuler og filler, altså. Du verden å oppleve deg liksom noe med Gud. Ja. Så begynner du å bli fornøyd med sånne ting. Og så gjør du den skjebnesvangre feilen og tro at Gud like fornøyd. Med dette. Han som har vittnet for deg om sin sønn. Det et enkelt vittnesbyrd, det ikke det? Og så har vi så vanskelig for å tro det. Det jo ikke noe som åpenbarer at vi syndere så som det, så vanskelig å få tro evangeliet. Men hør det igjen nå. Han har vittnet om sin sønn. Jeg må sannelig stanse opp av og til og spørre, hvorfor all verden så vanskelig for å høre det? Det jo så enkelt budskap, det ikke? Han, faderen, har vittnet om sin sønn. Og så kretser jeg rundt omkring meg selv, altså. Som det skulle være noe å hente der. Jeg husker en tid da jeg liksom ga meg over til Gud og ville gjerne være en kristen. Jeg kom ifra en ganske så ugudelig bakgrunn, var ikke døpt eller noen ting, så det måtte jeg få orden på. Tok kontakt med en gammel pastor. Han kom med en gang og pratet med meg. Jeg husker første gangen som jeg hørte altså denne type forkynnelse da. Hvor jeg sa det til han at det så ille der inne, jeg fikk sånn trang til å bekjenne min synd, vet du. For jeg skulle være en kristen, og kunne jeg ikke være sånn som jeg var. Så ville jeg høre hva han sa, så sier han, her inne så sier han med en gang, det ikke noe fint der, så. Jeg ble helt stum. Det ikke noe fint, det ikke jeg som skal være kristen, da. Har ikke det noe med kvalitet her å gjøre? Som jeg skulle finne? Det ikke noe fint der. Så pekte han på Jesus. Ja. Det der du finner det. Det det du trenger, sa han. Det det som har gitt deg der. Ja. Om du sitter her og ikke kjenner deg igjen I dette, altså dekker tatt bort og du får skue inn I og leve I den frihet som Jesus har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, så be om det. Den levende Gud. Det en levende Jesus Kristus som ga seg selv I død og dom for deg før du hadde spurt om han. Og så skulle han nå avvise deg som begynner å rope. Nei, han gjør ikke det. Men det står noen blir venn med din motstander mens du enda på veien. At ikke du må møte Gud som en motstander på den siste dagen. Fordi du har stått hans kall imot det som kommer til deg evangeliet. Be om å få se herligheten I Jesu Kristi åsyn, at ingen noensinne altså, må få kaste et dekke over det for deg. Se dette at det som skjedd ved ham, det skjedde for meg, det gjelder meg. Det gjelder deg. Og så kan jeg love deg en ting, det høres svært ut å gjøre det, men jeg kan love deg en ting nå på Guds vegne. Den bønnen vil du få svar på. Det helt sikkert. Den bønnen svarer han alltid. Den som roper til ham. Den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. En kan treffe mennesker på sin vei I en troende forsamling, du får aldri noe inntrykk av at det har vært noen nødens dag for dem. Det har vært så greit allting. Det liksom bare glidt inn I det. Har du aldri måttet rope til Gud over deg selv? Av frykt for at du skal ta feil og bedra deg selv? Men vi så snille I dag, og vi taler så snilt med hverandre, så ingen skal bli støtt, og ingen skal bli urolig. Det ikke farlig å bli urolig. Det farlig å ikke bli urolig, når du har grunn til å bli det. Jesus går aldri forbi en som urolig for sin sjel. Det dette bønneropet han venter på. Det dette bønneropet han svarer. Det dette bønneropet han virker I mennesket, når ordet blir forkynt I sannhet. Det alt av Gud. Ja. Det var noen japanere som stod frem. De hadde bare vunnet ved misjonen der borte, og så var de her og vittnet I Norge, og så sier de at de takket Gud for at de fikk se sin synd, sa de. Takk Gud at jeg fikk se min synd, sa de. Ja. For de hadde sett det at uten det så hadde de aldri sett Jesus selv. Han hadde aldri fått åpenbare seg for dem som det man Så de takket for det. Det ikke det som farlig. Den bønn vil du altså få svar på. Han betalte ikke så dyr pris for din sjel, for så holde det skjult for deg, vet du. Det nettopp det Jesus vil I et hvert menneskes liv. Det å få åpenbare sin frelse. Vi skapt, du og jeg, til å prise Gud. Ja. Vi skapt av ham. Og når alt gikk galt, så kom han og kjøpte oss tilbake med sitt blod. Det det vi samlet om I kveld, folk. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Ingenting kan ta det bort. Han gjorde det en gang for alle, står det. Han vant en evig forløsning. Ja. Og du salig der og får lov til å leve der. Ikke sant? Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord. Igjen og igjen så minner du oss på det. Vi trenger det så inderlig. Vi skriver så snart ut, snart til venstre og snart til høyre. Snart den ene grøft og så den andre. Du kjenner oss. Du vet det ikke noe håp å bygge på her. Men slike tar du da, Jesus, nåde. Takk at vi skal få lov til å fly til dette blodet også I kveld. Regne med det. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Amen. Nå har vi altså hatt en møteuke her da. Nesten full. Fra onsdag I alle fall. Jeg kom til å tenke på det da. Det var en forkynner som fortalte meg, den eldre forkynner. Han hadde vært et sted og talt. Og så var det vitnemøte, møteuka også, så var det vitnemøte på lørdag. Og så var det en dame som reiste, så sa hun, når vi hørte den hele uka, hva Jesus har gjort for oss, det ikke snart på tide å få høre hva vi skal gjøre for ham. Ja. Du, hvis bare dette evangeliet får være levende for oss, så kommer han til å virke det han skal. Det det som så viktig. Når vi begynner å reise oss og skal gå, vet du, så ødelegger vi det hele. Jesus skal gjøre sin gjerning I den som tar sin tilflukt til ham. Det nåde alt. Ja. Takk for den uka. Det har vært fint å være på tau. Veldig godt å tale her. Åpent og fint.